Na ką, mano mylimieji, einam prie Orantijos knygos studijų.
Taip, aš noriu iš karto pasakyti, ko aš noriu. Šiandien 737 puslapis, skyrius evoliuciniai gyvybės metodai, nuo puslapio apačios antra pastraipa.
Nu ar ką, tada jau ir pradėjau.
Skaitau. Bet daugelis tariamai paslaptingų gyvų organizmų prisitaikymų yra grinai cheminiai, visiškai fiziniai. Bet kurią laiko akimirką, bet kokios žmogiškosios būtybės kraujo srovėje egzistuoja galimybė daugiau negu 15 milijonų cheminių reakcijų tarp visų hormonų, kuriuos pagamina tuzinas vidinės sekrecijos liaukos. Šita citata man sukėlė tokią mintį, kokią mes esam lengvatikiai, mažatikiai. Galvodami apie dabartinę sveikatos apsaugos mediciną, pagalbą žmogui. Aišku, kai vyksta kažkokios traumos, tas yra taip. Bet suvokiant šitą skaičių, kad kiekvieną akimirką vyksta 15 milijonų reakcijų kūne. Tai, kai žmonės iš tikrųjų, tame tarp aš, dažnai galvoja, kad su pasidarė kažkokius tyrimus, kažką jie ten parodo ir taip toliau panašiai. Tai iš tikrųjų, tas pats, kas bandymas mokslininkų preparuoti ir ten aiškinti, kaip ten yra sudėliotos lastelės ir visą kitą. Tai va tokie dalykai, tokie atrodo, nu toks statistinis skaičius. Aš tik sėdžiu ir mastau, kokia kurėjo galybė, kokia protų mūsų nesuvokiama į tą organizmą. Ir vat, kai skaitai apie gyvybės nešėjų bandymus, ten tą visą stebėjimą, kol čia išsivystė ir taip toliau panašiai, ir kad mūsų plazmoje yra tas druskingumas toks pat, koks buvo tada, kai buvo viskas daroma. Ir va tokie tik paprasti faktai, tik tai galvoju, kaip juos pateikti. Nu, aš apie medikus net nešneku, su jais yra beprasmiška diskutuoti, aš turiu galimybę diskutuoti, bet tai yra antiek dogmatiška, kad tai yra jokio proto atsivėrimo. Bet aš atmastau, kaip yra iš vienos pusės, kad tu esi tam kelyje. Ir tai sunku suvokti, ir kaip tai yra praktiškai neįmanoma pasakoti eiliniam žmogui, kad jo kūnas yra sutvertas iš tikro gyventi 500 metų ir daugiau, jeigu būtų taip, kaip sumastyta evoliuciniam plane. Tai va tiek. Tai toks paprasčiausiai tiek tos minties.
Ačiū tau. Bet tai, apreiškėjai turi vieną vienintelę užduotį. Atskleisti materialiam mirtingojo protui didesnė samprata apie kūrinyje ir apie evoliucinį procesą mūsų planetoje arba bet kurioje kitoje planetoje, kadangi principai maždaug panašus. Tai jų tikslas yra ne skleisti kokią nors ideologiją, propagandą, o tiesiog pateikti, kas yra faktų lygių. Bet jie viską pateikia procese, juk čia net tas pasakymas, kad kiekvieną akimirką vyksta 15 milijonų reakcijų, tai reiškia net ir mūsų dabartinis mokslas, kuris pripažįsta evoliuciją. Tai, ką jisai tą akimirką nustatė, po akimirkos jau gali būti kitokios reakcijos. Reiškia tas mokslas be kūrėjo atremto į kiekvieno širdį ir atrasto širdyje, jis netenka prasmės. Tas mokslas yra tada siekiantis visiškai kitų tikslų, o ne padėti žmogui evoliuciškai stipriau eiti gyvuoju keliu. Kad jisai pažindamas mokslinius tam tikrus argumentus labiau patirtų kūrėją kaip visos kūrinijos šaltinį ir centrą, kuris yra taip pat evoliuciją sumanęs ir šitai planetai. Ir reiškia tam, gyvybės modeliui, kuris egzistuoja šitoj planetoj. O dabar mokslas net tarpusavyje nebendrauja atskiros šakos. Tai reiškia, tai tas pats kaip aklas mėgintų kurti savo sampratas, kitas aklas savo sampratas, trečias savo sampratas ir jie nesupranta, ką tie akli tarpusavyje kūrė. Kiek tai reikalinga ir kiek tai visiškai nereikalinga. Tai dėl to, kada reiškia, aš dabar žiūriu į tą dabartinį žmogų, aš matau, kad čia yra, na, kol kas, kaligastijos pergalė. Bet aš tą pabrėžiu, kol kas. O ateitis yra vis tik tai Jėzaus ir Urantų. Nes gyvasis kelias tai yra visos kūrinijos evoliucinis kelias. Ir tai, kas šiandien tame evoliucinėme kelyje yra užgožiama, o šiandien ryte aš taip, mąsčiau. Na, lietaus radijas, kadangi nėra ką klausyt, kad bent kažkokia būtų lietuviška mintis leidžiama. Kitos radijos stotys, tai ten yra zombizmas, jau seniai. Lietaus radijas irgi trina ten kokie ten 20-30 dainelių. Sukarsuka, kad jau pradeda sukti vidurius nuo jų. Bet, nu tiek to, tas dainuškas gali, žinai, dar ištverti. Bet kada tu matai, kaip yra nuolat kemšami žmogui, tai horoskopai. Tai kokia dabar yra laiminga diena pagal žvaigždės planetai, nu, Lietuvai. Tai kokie skaičiai neša laimę. Ir tai kasdien kiša ir kiša ir kiša. Tai kokio lygio turi būti tie mirtingieji, kurie šitaip nemastydami skaitytų arba ten kažką šnekėtų tokiu lygiu. Reiškia, Cezaris, įsivaizduokit, prieš 2000 metų Julius Cezaris išvijo iš Romos imperijos visus astrologus. Išvijo. Jis tada suvokė, kad čia absurdas. Nors jis neturėjo sampratos apie kūrėją. Nes tai buvo tie pagonių daugybė, reiškia, dievų. Bet jis suvokė, kad tai planeta neturi poveikio žmogui. Ir astrologus vijo lauk. Dabar astrologai kiekvienam, aš nežinau, radio kampelį sklinda. Anksčiau būdavo taip, kad žmogus, norėdamas ateiti į radiją, jis turi turėti, privalo būti baigęs aukštį mokslą. Privalo. Bet aš šiandien mąstydamas galvoju, na, teisingai, bet ne bet kokį mokslą turi baigti. Humanitarinį. Ir ne bet kokį humanitarinį, bet anų laikų, tarybinių laikų humanitarinį. Nes vakarų mokslas jisai ėjo į degradavimą, į testų sistemą. O techninis mokslas, jisai yra siauras, jis nesuteikia žmogui pasaulėžiūros. Tai va, jis tada robotizavo žmogų. Dėl to jie išvystė tokią civilizaciją vakaruose, kokios nebuvo rytuose. Dėl to, kad žmogus buvo nužmoginamas ir paverčiamas sraigteliu sistemai. Vergu. Bet vergu, kuris nesuvoktų, kad jis yra vergas. Nes jį apipila materialia gausa. O kada dabar viskas yra sutraukoma ir visa viršūnė daro taip, kad pakenktų apačioms, natūralu, kad visi tie ir moksliniai tikslai yra nepadėti žmogui, bet turėti savo pajamų ir šlovės, garbės, populiarumo, reiškia savanaudiškai. Tai kaligastijos tikslas. Ir jis dabar viešpatauja. Be kokioj srity. Net ir toj srity, kuri vadinasi alkoholio gamyba. Kur jau akivaizdu, kad tai yra narkotikas. Ir vis tiek valstybė to neriboja. O dabar net jau narkotikus įba po trupučiuką įsileisti į apyvartą. Tai ar tai nėra kaligastijos pergalė? Bet tik tai pabrėžiu, kol kas. O kaligastijos viso šaknis paliktos per tos materialios šimtinės palikuonių palikuonis 200 tūkstančių metų, įsivaizduokit, išsilaikė. Jiegi nepasitrauks savaime. O tie vano pasiekėjai ir jų palikuonys. Vat atėjo iki šios akimirkos, kaip mes esam tiesos ir šviesos kelyje, kuriems reikalinga gilesnis įtikėjimas ir ištikimybė kūrėjai. Ir tik tada mes ištversime tą aplinką, kuri visą laiką daugiau ir daugiau pasireikš zombizmu. Aš vakar užėjau į parduotuvę, jau vakaras buvo sutemę ir žiūriu, vaikinas ten siekia kažkokio tai produkto. Aš šilo parduotuvėj buvau. Ir matau, kad kažkokia tai kaip tamsa, žinai, nors ten jau šviesu parduotuvėj, bet kaip tamsa. Tu tiesiog vat sujudėjo. O jisai siekia paimti ranką ir visa viršutinė plaštakos dalis yra ištatuiruota. Visa. Paskui aš užėjau iš kitos pusės, žiūriu ir kitą ranką tatuiruotą. Ne šiaip tai apsirengęsgi žmogus. Ir paskui aš žiūrėjau ir stovėjau. Aš jau buvau atsiskaitęs kasoje ir mačiau jį išeinantį. Tai pro prasektą apykaklę aš matau, kad visas ištatuiruotas ir kaklas. Bet koks yra zombizmas. Tai yra tų šaknų, kurie skleidė tie, nu, nodo žemėje gyvenę pasiekėjai. Juk nodas tai prisidėjo prie kaligastijos maišto. Štai vat ateina ta akimarka, kai jie vis stipriau, vat visi tie vienalytininkai, visi tie, vat, vienalytininkai. Juk tai jų ir yra hormonų sutrikimas. O ką mes ir dabar perskaitėm. Per akimirką 15 milijonų reakcijų, kur hormonams turi poveikio. Tai va, jų sutrikimas yra ne pagal kurėjo, kada veikia lastelė ritmą. O čia kalbavot ir tie korespondentai, kurie čia šneka apie tai, kad vienalytininkai, tai jie nėra ligoniai. Jie yra ligoniai. Jų hormonų veikla yra sutrikusi. Todėl turi iškreiptą potraukį taip pačiai lyčiai. Čia yra prieš kurėjo valią. Tarp kitko, senajam testamente, tai įspėjo viešpats, kad tai yra, jeigu su tos pačios lyties santykiauja, baudžiama mirtimi, užmėtant akmenėmis tokius. O jeigu tu pripažįsti Senąjį Testamentą kaip Dievo žodį, tai būk malonus. O šitą panagrinėti teiginį. 21 amžiai tada. Bet nėra kada. Horoskopai užplūdė visus. Taip, nu gal čia, kaip sakyt, plačiau aš tą mėginu sužiūrėti ir į tą teiginį, ką Asta perskaitė. Bet tai vis tiek viskas yra labai svarbu. Taip, kas norėtų tęsti šau.
Augalinės gyvybės žemės miltus formos visiškai reaguoja į fizinę, cheminę ir elektrinę aplinką. Bet gyvybės skaliai augant, vienas po kito pradeda veikti 7 pagalbinės proto dvasios, tarnaujančios protui. Ir protas tampa vis labiau prisitaikantis, kūrybingas, koordinuojantis ir viešpataujantis. Gyvūnų sugebėjimas prisitaikyti prie oro, vandens ir sausumos nėra virš gamtinė dovana, bet tai yra virš fizinis prisitaikymas. Nu, šioje pastraipoje kalbama taip, augalinė gyvybė visą tai prisitaiko prie aplinkos, oras, ir, nu, kaip ir čia tą gal paskui cheminiai ir elektriniai negaliu, bet pasakys paskui elgiamas atgal. Bet visa ir tiek augmenyje, tiek gyvūnyje prisitaiko prie aplinkos ir to, kuo jie, nu, nes jie neturi kuo kitų gyvent. Tai jie tik tai tuo ir gyvena, iš to gyvena, ką iš aplinkos gauna, toje aplinkoje, ką gyvena, nu, kur esą, kur gyvena. Ir nėra tai, o čia gyvūnai šita, tai nėra virš, kaip ir mūsų yra virš gamtinė, jie tik tai tuo metu viską reaguoja, ką pamato ir tuo reaguoja. Nes čia tuos 7 proto dvasios, tai ne pas gyvūnus, pas mus, pas juos yra 5, mažiau.
5.
Šita, taip.
Bet jos matai, tos pačios 5, kokius ir mes turim, tai mūsų tik 2 papildomos yra garbinimo ir išminties. Tai dėl to ir sakoma, kad tai yra gyvūnai, gyvūnai turi tas pačias. Nu, neįskiria, čia eina kalba apie bendrinimų, tai čia ir žmogus yra ta pati gyvybės linija, tik tai einanti dar į aukštesnę pakopą.
O mes dabar taip suprantam ir einant būtent, va, kaip ir mes patys keičiamės ir tada, kad mes kiek sugebam su kūrėju, kiek atsiveriam ir jau ir gyvenam, patiriant, pajaučiant tą tikrovę per patyrimus, kad nėra kitas, tik tai šitas yra gyvenimas, yra tikroviškas, yra tikrovė. Ir būtent tada tik tai dėkojam už tą suvokimą ir savo gyvenimą. Nu, neturim jau kito, tai būseną pajaučiam, kaip ir veda, kaip ir anksčiau, kad ir aš savo. Nu, pamastant į praeitį, nors ir negyvenu jau tą praeitį, bet vis tiek palygini, kaip dabar gyveni ir kaip anksčiau. Tai anksčiau tik buvo, kaip ir čia, kad va, daugiau tų centų, kad tik daugiau prisidėtų, kažkiek savo prisidėtai. O dabar jau suvoki, kad pinigai yra, nėra pagrindas gyvenimu, kad yra tikrovė su kūrėju ir palaikant tą gyvą komuniją ir skleidžiant savo savaime gaunasi, kad tu tuo, kuo gyveni ir kaip ir nenori, bet vis tiek tave pastebi. Nes ir aš va kaip ir einu, praeinu ir kartais tuos konteinerius matau prikrautą ir tenais nėra, ar ten popierių konteinerį, ar kiti paimu patvarko kitą, nei tenais. Aš jau tai tokia nebūsiu, su dėja mes anksčiau pabendraudom, kada mama pas mane gyveno, jinai ligoniniai dirbo ir ateidavo ir patardavo, kad atnešdavo te kažkokių dezinfekcinių, nu tai jau buvo senas laikas, negaliu viską taip smulkiai prisiminti. Jinai tą sako, aš tai jau kai kas eina po konteinerius, ką, aš tai jau nesikuičiu, o mes esam vien vienmetės ir jinai dar dirba. Ir man tas sako, nėra kaip žiūrėti į keturias sienas, aš dar galiu padirbti, nes reikia vaikams padirbti. Taip sakau, mes kiekvienas savo suvokimu gyvenam gyvenimą ir labai sakau, džiaugiuosi tuo gyvenimu, ką ir manyje pakeitė. Ir viskas, bet matau jinai tik tai savo, kad kaltinimai ir nemačiau prasmės, kad daugiau ką nors kalbėti. Tai kiek gali Algimantas dar gali papildyti, praplėsti tą straipą.
Nu,
aš kiek galiu savo pusę.
Ačiū tau. Kada aš žiūriu į augalus, o ypač dabar, kada atsirado jau mano padangė augalų, tai žiūriu, kaip keičiasi net ir tų jų atspalvis. Tai natūralu, kad derinasi elektrocheminių poveikių prie aplinkos. Reiškia, tie tujų žalumas ateikia chlorofilas. Žalia atspalvį. Ir vat aš žiūriu, kada buvo karšta vasara, ten kur pavėsis daugiau, ten jos yra tamsesnės. Žalumas tamsesnis. Saulė jos tarsi blunka. Reiškia, gaivumos stinga. Pavėsis suteikia tą gaivumą. Laistau ją, reikėjo laistyti. Bet neužtenka galbūt, nes tas karštymetis, tai negali išbūti saulėje kokie, kai čia būdavo virš 30 laipsnių temperatūra. Kada atėjo jau tas žiemos toks apsnudimas, pasirengimas vėl keičia aplinką. Reiškia, reaguoja tas augalas į elektrocheminę aplinką. Kokia yra dirva, kokios yra trašos, tai reaguoja. Aš dabar, pavyzdžiui, žiūriu, kambaryje gėlė, vienas žiedas orchidėjos pražydo, gražų žiedą išleido. Kita gėlė tiek pradėjo, reiškia, nuo vasaros trauktis, lapeliai, siaurėti, viskas, žinai, tai pradėjo, reiškia, blizgesys dingti. Ir man mintis buvo, na, tai ką, aš ją ten šnekinu, ten paglostau, virpėsiai turi eit, bet ji neužtenka šviesos. Tada perkeliau prie lango. Žodžiu, įvairiais būdais pasižiūriu, kaip augalas vis tik tai reaguoja. Va dabar pradėjo atsigauta gėlė. Reiškia, saulės spinduliai, tegur netiesiogiai, bet šviesa jau jai suteikia, fizinė šviesa, jau suteikia tam tikrą poveikį ir reagavimą. Vėl aš per daug vandens pildavau, vėl tai blogai, jau dėl to šaknis ima pūti. Tai va, o aš patyrimo šitai srity neturiu. Tai per tos klupinėjimus ir orientuojasi tada trupučiuką, rečiau, mažiau vandens. Man atrodydavo, kad reikia daugiau pilt, nu kad augalui užtektų to drėgnumo dirvos. Kita vertus, aš mąstau, kad jei galbūt reikia daugiau žemių, kad būtų vazonas didesnis. Nu tai va, žodžiu, visa tai irgi suteikia tam tikrą maitinimą tam augalui, fizinė prasme. daugiau degonės gauna, tai irgi gerai. Kada atsiranda jau aukštesnė gyvybės kategorija, gyvūnijos, tai natūralu, to nebeužtenka vien elektrocheminė poveikio. Juk, pavyzdžiui, net ir toji gyvybės forma, kaip vabžiai, tu paimk bet kokį ten, sakykime, uodą ar ten kokį nors ten muselę, jie to mokomo proto neturi, tai juos veda, jie taip pat yra atitinkamai nukreipiami, juos veda fiziniai kontrolieriai. Yra tas fizinių kontrolierių lygis tam nemokomam protui, jau gyvūninės kilmės. Augalinė kilmė, reiškia, yra žemesnėm lygyje, tai ten elektrocheminėms poveikis aplinkos. O jau tas pirmoji pakopa gyvūninė, jau reikalinga fizinių kontrolierių tam tikra reguliacija. Ir aišku, aplinka taip pat turi poveikio. Uodas nebus ten, kur yra pilna, reiškia, sausumos to vėjo ar panašiai. Jam reikia drėgmės. Ir atitinkamo tam tikro šešėlio. Tai va, aplinkos poveikis ir ten jisai gali daugintis. O kada eina į aukštesnį jau žinduolių lygį gyvybinę kategoriją, štai va ten reikalinga jau pagalbinių proto dvasių veikimas. Juk nėragi, nors buvo tokia, žinai, knyga, aš labai mėgdavau žiūrėti ir paveiksliukus, Zuikio mokykla. Kaip zuikiai eina į mokyklą? Ir vienas ten neklaužada buvo zuikis. Tai va. Taigi nėra zuikių mokyklos miške. O kaip jam išgyventi? Tai va, jau yra poveikis penkių pagalbinių proto dvasių. Jau protas taip organizuotas kūrėjo, kad tam evoliuciniam procese, toje grandinėje evoliucinėje, atsiranda tokia gyvybės kategorija, kurią reikia vesti iš vidaus, kad formuotų tam tikrą drąsos žipsnelį, pamaišytų ten su tam tikru žinių sudėliojimu, kad tas žinias per įgūdžių formavimą įsigytų, kad būtų tam tikras supratimas, tai čia reikia jau supratimo pagalbinės proto dvasios, žinių, tai vat prieš tai buvo pagalbinė proto dvasė, drąsos, tai vėl nebijot, vat snukutį ten įbesti ir pavostyti. Tai va, drąsos, intuicijos pagalbinė proto dvasė. Ir perteikimo, reiškia, patarimo pagalbinė proto dvasė, kad tu galėtum pamokinti, kaip susirasti maisto savo palikuonis, dar jaunus, būdant mažus. Tai va, tos pagalbinės proto dvasės ir veikia to lygio protą. Tai va, beždžionės protas jau labai arti prie žmogiškojo proto. Dėl to daug ką jos gali suprasti, kai tu jiems sakai ir parodai. Zuikiai šito nesupras. Tai va, tam tikras lygmo ir pasireiškimas jau yra tam tikro lygio pagalbinių proto dvasių. Tuo tarpu mūsų kategorija šitoje evoliucinėje grandinėje yra vienintelė asmenybės lygio, kuri turi moralės tam tikrą sampratą, abstraktaus mąstymo savybę, ko neturi nei vienas kitas gyvūnas. Ir natūralu išlikimo per įtikėjimą į kūrėją galimybę. Ir va tada jau, jeigu pakelė, kaip sako, akis nuo žemės, pradeda veikti išminties ir garbinimo pagalbinės dvasios, kurios vienas su kita yra labai susietos, dėl to galima sakyti, kad jos pradeda veikti vienu metu. Taip pat mes dėl to ir turime tą veikimą 7 pagalbinių proto dvasių. Kaip kūrėjas mums ir sumanė evoliuciniam procese, kad vis tiek kažkas, juk dabar tai mes turim spausdinimo visą technologiją knygų atspausdintų, o juk buvo pradžia, kai nebuvo tokių dalykų. Reiškia, tas vedimas iš vidaus, panaudojant, vat kai Andonas ir Fonta pabėgo iš savosios genties, taigi knygų jie negalėjo skaityti, nebuvo jų. Viskas buvo iš pagalbinių proto dvasių veikimo. Kad sugebėt, vat priimtą moralinį sprendimą, minties derintojo dar neturi jie. Dar sprendimo pabėgti iš genties, savo gimtosios genties, jie nepriėmė. Tai vat pagalbinės proto dvasios juos vedė. Ir štai moralus sprendimas. Ir tada jau minties derintojas pradeda veikti jų prote. Ir vat registruojama, kad planeta jau turi gyvybės kategorija, kuri yra asmenybė. Ir nuo tos akimirkos Urantijos planeta registruojama kaip apgyvendinta planeta. Gyvybė joje jau funkcionuoja asmenybės lygiu. Ir gyvybės nešėjai jau gali priimti sveikinimus. Evoliucinis procesas įgyvendintas iki to statuso, kad atsirado veikianti planetoje asmenybės lygio gyvybė, kuri ir suteikia tai planetai apgyvendintos planetos statusą. Va, tada jau gyvybės nešėjai nebegali kištis į evoliucinį procesą, niekaip kitaip, tik tai formuodami atitinkamas išorinės aplinkybės. Jie jau nebegali kaitalioti, sakykime, kokių nors tut gyvybės rūšių, kad išnykimas būtų, reiškia, uždelstas ar paspartintas. Viską turėjau pats žmogus evoliuciškai bręsdamas ir atsižvelgdamas į aplinkybės formuot savo į charakterį. Taip, na dabar jūsų mokymai. Ką norėtumėt jūs pateikti kaip mokymą? Kas norėtų, prašau.
Aš gal pavyks mokymas, bet aš pradėsiu nuo tokių dalykų iš patyrimo. Pirmiausia, man kažkodėl, kai Algimantas apie mūsų tą ilgą Urantijos knygų studijų kelią, man prisiminė staiga Albinas, mūsų Urantas, kuris vienas iš tokių Urantų aktyvių solidžių savo amžyje. Ir aš dažnai turiu mintį ir tavęs norėjau paklausti, Algimantai, ar visiems yra duotybė vystytis dvasinė prasme. Ar yra tokių, nežiūrint, kad mes turime minties derintoje, ar yra tokių mūsų brolių sesių, kurie neturi tos duotybės. Nu, gal tą duotybę, aš nežinau, kaip čia įvardinti, nuoširdumas ar toks vidinis noras eiti šito gyvai į tikėjimo keliu ir panašiai. Ir aš, kai mes meldžiamės, dažnai meldžiame, kad kurėjo, kad kuo daugiau brolių sesių nušvistų dvasinė šviesa, tai natūralu, kad nušvistų norisi, bet kad šitą kelią pasirinks, kaip vat, kad mes pasirinkome šitą gyvai tikėjimo kelią, Nors aš labai vangiai šito keliu ėjau. Ir net aš pati negaliu paaiškinti, kodėl aš išlikau šitame kelyje, nes niekada ypatingų, dar dirbdama ypatingų tokių pastangų nedėjau, bet buvo kažkokia tai trauka vidinė. Tai va šitą aš negaliu paaiškinti, todėl ir aš kalbu apie tą dvasinę duotybę. Ir dar, aš ten, Algimantai, tau kalbant, per mokamą žodį, Alberto, kiek žinau, šitame pasaulyje jau nėra, jis amžinybėje.
Nežinau, aš negirdėjau, bet aš žinau, kad jis paliko tą gyvą į kelią.
Ne, aš tik žinau, kad jau šitame pasaulyje irgi nėra. Vienas dalykas, o dar kitas dalykas, aš kažkaip tai seniau čia sutikau Loretą, kuri perdavė orantams, netgi savo rajone, savo gyvenamojo aplinkoje sutikau, kuri perdavė linkėjimus, netgi tau. Ir kad ji, reiškia, aiškina, kad išlikusi šitame, kad jį garbina. Na, žinoma, aš pritariu ją ir bet tas išlikimas šitame rojos tarybės aš esu kelyje. Vis tiek turi būti tarp mūsų tas kolektyvinis garbinimas, ne vien garbinimas, aš taip suprantu, kuris va, mes ir dėkojame labai dažnai kūrėjai už tą galimybę kolektyvinį komuniją garbinti savo broliais sesimis, nes yra, kaip sakėjai, pakelia kelis kartus tą mūsų dvasinį lygį, kai kolektyviai garbiname ir be abejo duoda daug mums tų dvasinių pakelėjimo ir įsijungusi tą kolektyvinį garbinimą ir tokį norą, uždega norą eiti aktyviau ir toliau ir nenutraukti, va šitas. O aš manau, jeigu aš asmeniškai pasivežku kalbu, jeigu aš pasitrauksiu iš to kolektyvinio garbinimo ir aš aplamai, tik tai likčiau savyje ir vieną garbinčiau, man atrodo, kad aš eičiau atbulinių greičių atgal. Tai va tiek, iki.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, tai teisingai sakai, kas yra atbuliniu greičiu. Tai degradavimas. Dėl to ir Loretos pasakymas, kad išliko šitame kelyje, ji neišliko. Gyvasis kelias tai yra žengimas visi ryškesnė šviesa. Ryškesnė šviesa, kada man irgi pasiūlė įkurti šventovę Robertas iš Australijos atvažiavęs. Prieš tai dar, kai susitikau, jau aš jums pasakiau Amerikoje jį, tarsi atsitiktinai. Mano atsakymai visą laiką buvo ne. Bet atsakymai motivuoti meilė ir gėrių. Ne dėl to, kad aš aklai neįgyvau, nereikia bažnyčios. Bet dėl to, kad aš žinojau tą bažnyčią, kokia egzistavo katalikuose. Tai yra apsimetinėjimas, tai yra intrigos, tai yra davatkizmas, tai yra klerikalizmas, dogmatiškumas, rituališkumas. Tai aš ir nenorėjau, kad būtų dar viena tokia. O kitos, tai aš ir negalėjau žinot, kad bus kitokie visiškai gyvoji. Tada dar tokio dalyko nebuvo, aišku, jis bus, jeigu mes jo nebuvom patyrę. Ir aplinkoj nebuvo tokio patyrimo. Tai va, bet kada kurėjo suteikė apreiškimą vienu sakiniu, garbinti tėvą individualiai yra gerai. Ir melstis tėvui individualiai yra gerai. Bet šito neužtenka. Dar būtina garbinti tėvą kolektyviai ir melstis tėvui kolektyviai. Štai, šitas pasakymas, tai yra skiriamoji riba tarp tų, kurie tvirtina, kad jie yra gyvajame kelyje, bet į šventovę neteina, jie nėra gyvajame kelyje. Nes riba man ir nurodė kūrėjas. Eik šventovę. Būtina. būtinas kolektyvinis Dievo garbinimas, o dabar jau Rojaus Trybės aš esu ir komunija su Rojaus Trybė aš esu kolektyvinė, o individualiai taip, gerai, bet šito neužtenka. Tai dėl to mes ir kitus mokysime kolektyviai garbinti kūrėją ir melstis kolektyviai. Va tada yra gyvasis kelias. Ir veikimas taip kaip veda kūrėjas, draugė, kad asmenybė būtų veikli. O tai yra visiškai kas kita, negu reiškia pamąstymai apie asmenybės veiklumą. Tai va dėl to aš ir sakau, kad daug kas ne tik, kad paliko gyvąjį kelią, bet išdavė ir mane. Išdavė. Aš turiu savo rankose Albino išleistą poezijos knygą Laiko verpetai. Matys, rašot, nežingsnio atgalios. Ėjau į dieną, ar pats tapau diena, toli man dar lik Dievo, bet veda ten daina. Jaučiu, kas diena stumia, nežingsnio atgalios, nežvilgsnio į pakrūmę, nors laumės ir vilios. Tripte ištirpo vakar ir veriasi rytoj. Regiu aš platų taką, vienintelį gamtoj. Kada išnyks ir laikas, išnyks būta būtis, vėl būsiu mažas vaikas, didžios siūlėsiutis. Čia matai, jo ankstesni eilėraščiai, jis daug atskiriem žmonėm paskyrė eilėraščių ir tautai, Lietuvai, gamtai, bet vėliau pradėjo jau apie kūrėją rašyti. Taip, kad Albinas savo indėlį įnešė į gyvąjį kelią. Iš tikrųjų. Taip, kas turi dar savo minčių? Prašom, pateikite.
Mano Rantijos knygoje buvo labai įdomu skaityti tą patyrimą apaštalų su Jėzumi, kur Jėzus išgydė 10 raupsuotųjų. Ir mastau, kaip mes dabar esame mokomi Algimanto visos tos tikrovės, kaip priimti kitus, tokius kokie yra, nepriimti, sakykime, tų kažkokių blogų žmonių pasireiškimų, nepritarti, bet priimti tokius, kokie yra, kad visi esame kūrėjo sukurti tie vaikai ir visi vienodi. Tai vat ir Jėzus pateikė tokį subtilų pavyzdį savo apaštalams, kad iš tikrųjų ne vienas negali būti prieš kurie blogesnis ar geresnis. Ir kad ir jie turi mokytis priimti visus. Ir kuomet buvo išgydyti tie 10 raupsuotųjų, tarp kurių buvo vienas pagonis, samarietis, būtent tas samarietis ir sugrįžo pas Jėzų, kad jam padėkotų nuoširdžiai, o tie kiti buvę žydai. Bet pasveikė, nors jie taip pat jautė tą dėkingumą Jėzui, kad taip įvyko, bet jie negrįžo jam padėkoti, o nuėjo pas šventikus pasirodyti. Žodžiu, tas buvo parodyta tuo, kad apaštalai suprastų, jog visi esame, visi negalime kažkaip nusavęs nustatyti prieš kažką kitą, savo kažkokią tai nuomonę apie kitus ir galbūt aplinkos primesta, kaip tuo metu buvo primesta žydams, kad nebendrauti su pagonimis. Tai vat, kad tai negaliotų, kad tai būtų gyvas priėmimas visų žmonių ir nuoširdus bendravimas su visais. Ir kad visi gali būti ir dėkingi, ir nedėkingi. Taip pat tiek minčių.
Ačiū. Iš tikrųjų, mes turim tą, aš sakyčiau, subtilią ribą. Žvelgti visus, kurie žvilgsniu, kad iš tikrųjų mes neskirstytume, vieni geresni, kiti netokie geri. Bet problema yra ta, kad mes esam toj gausybėj įvairių sektų, įvairių kultūrų, tradicijų. Ir kada viskas yra perteikiama neatsižvelgiant į savastį, tautos savastį, tada mes matom, kad viskas vystosi taip, kad kas gera būtų sunaikinta. O kas yra pažeidžiant kūrėjo valią, būtų kaip viešpatyje. Tai va, tada tu turi žvelgti, kad galėtum atskirti, kokie veiksmai pažeidžia kurie valia. Ir štai va tiems veiksmams jau nebepritarti. Nors tuos veiksmus atliekančius vis tiek mylėti kaip asmenį. Dabar yra milžiniška takoskyra tarp to, kas yra turintis minties derintojai, ar kas jau akivaizdu, kad nebeturi. Kada bruka tiesiog per prievartą, naikindamas kitus, ne vien tik tai fizinė prasme, bet moralinė prasme. Žiūrėkit, tie žmonės, kurie gina šeimos vertybės, jie yra apkaltinami nebūtais dalykais. Jie tiesiog paverčiami nusikalteliais, kai iš tikrųjų nusikalteliai yra tie, kurie šitaip elgiasi. Tai yra šatonininkai. Jie nesuvokia, ką jie daro. Ne, jie puikiai suvokia, bet jie sąmoningai daro, tarnaudami kaip Judas Iskarijotas. Vat aš tą laikau, kad kadangi aš tą patyriau, koks buvo Landsbergis prieš tai, kad aš jį buvau paėmęs į vieno filmo apie Čiurlionį, video dokumentinio filmo apie Čiurlionį konsultantus. Kokie jie buvo tada nuostata, ar kokie jie yra šiandien. Tai aš jį laikau kaip Judą Iskarijotą, kuris buvo su apaštalais, Jėzus jį priėmė ir nieks nevertė jų būti išdaviku. Judas pats pasirinko šitą kelią. Lygiai taip pat ir Landsbergis. Jis buvo iš pradžių tas, kuris net man sakė, kaip aš jums pavyčiu, kad jūs mokat anglų kalbą. Bet vėliau jis pradėjo pats mokytis ir dėjo daug pastangų ir mane nustebino ir aš net buvau susižavėjęs. Jis pradėjo jau angliškai daug ką atsakinėti į užsienio žurnalistų, televizijos kompanijų, tam tikrus klausimus. Kada sąjūdis prasidėjo, tada su juo norėjo daug kas susitikti. Ir tada aš pradėjau matyti. Aš verčiu tekstą, o jis ne tik tai jau žiūri, kad kaip atsakyti tos sakykime, klausimus, bet jau žiūri, kaip aš išversiu. O juk yra kalboje sinonimai. Nebūtinai vieną žodį panaudoti. Gali panaudoti ir kitą žodį, kuris galbūt yra tikslesnės kontekste. Bet šito žodžio jis gali nežinoti. Ir vat jo jau charakterio savybė. Jau pasakyti, ne, šitaip reikėjo išversti ir su pakrizenimu. Vat tada aš pajutau. Jis pradeda keistis. Vėliau aš jam pasiūliau savo paslaugas, nes aš jo labai tikėjau. Sąjūdžiu labai tikėjau ir labai aktyvus buvau. Bet jisai sąjūdį išdavė. Jis atstumė visus, kurie turėjo nors kokią ryškesnę įžvalgą. Ozolą stumė kitus, kurie turėjo savo stuburą. Petkevičių rašytoją, puikų rašytoją ir drąsų žmogų. Kol galiausiai aš tą laikau, kad Landsbergis parodė kryptį, kaip reiškia viską privatizuoti. Ir kaip nesvarbu. Tai va, tai žmonės neteko darbų, neteko pragyvenimo šaltinio, kaimas sugriautas. Ištikimiausi žmonės buvo išmesti. Ištikimiausi sąjūdžio idėjai. Visi buvo išprašyti lauk. Jo, visme, iškavo pataikūnai jam. Tai va, šita prasme, jo keitimasis palaipsniui panašėjo į judo, į tą savanaudišką siekį, savanaudišką, kada jau protas pradeda nebesuvokti, kas yra garbė, kas yra tauta. Vien tik tai kitus reikia naikinti, Rusiją naikinti, reikia viską daryti. Ne, mylėti reikia. Bet aš Landsbergį myliu kaip asmenybė. Bet jo visi darbai yra juda dabar. Ir tai labai liūdna. Ir tokie vedliai, kurie dabar jau yra iš užkulisių veikiantis, bet įstato savo anukus, kurie neturi jokio supratimo apie tai, kas yra vedlys, kuris turi turėti viduje, savyje šviesos. Jis turi žmonėms rodyti kryptį, idealo kryptį, į kūrėją. Kur tas vedlys? Kur ta kryptis Lietuvos? Kur jie turi eiti? Tai va tokiam pasaulio jovalė Lietuva negali būti užplūsta kitataučių. Nes Lietuva yra per daug mažytė. 2,5 milijono vargu ar susirinktų su visais pabirusiais į ūsienį, išvitais tos pačios Landsbergio valdžios, sunaikinusios pramonę, žemės ūkį, atidavusios nežinėjai kieno rankas. Tai va dėl to ta tauta turi turėti savisaugą. Nes tautai šitai, kaip ir žydų tautai, buvo numatytas kurėjo kelias skelbt gyvą Dievo žodį. Jie atsisakė pati. Ne kurėjas ją stumė. Žydų tauta atėjusi Dievo sūnų nukryžiavo. Atstumė jį. Dabar yra nauja epocha. Mes esam net naujo visatos amžiaus ištakos. Ir lietuvių tauta, pabrėžiu, tauta, didžiaja T, kaip suverenas šitoje šalyje. Jinai turi būti šviesos tauta, pakeičianti žydų tautą, kuri savo misiją sužlugdė. Aš šiandien studijavau Talmudą ir ten parašyta, kad turi gerbti vyriausybę. Žydas turi gerbti vyriausybę. Nes vyriausybė yra nuo Dievo. Ir nesvarbu, ką jį bedarytų, jie turi gerbti vyriausybę. Su viena išlyga. Jeigu ta vyriausybė iškeltų save virš Toros, tai yra Mozės gautos penkiaknygės ant Sinajaus kalno iš viešpaties. Nu, kaip ta legenda sako. Aš manyčiau, kad tai yra nuostata neteisinga. Vyriausybę galima gerbti už darbą. Ne šiaip savo gerbti dėl to, kad jinai yra vyriausybė nuo Dievo. Ir nėra nuo Dievo. Vyriausybė išrenka tautą kaip suverenas, kaip šeimininkas. Reiškia, šeimininkas, suverenas, nusamdė savo sampratą tuos, kurie galėtų tautą vesti. Kadangi tauta suvokė, kad tai yra šviesiausi žmonės, kad šie žmonės žino idealo kryptį, tauta per daug marga. Jie šito negali žinoti taip, kaip žino šviesiausi žmonės. Ir tada tokia tu vyriausybė gerbi, nes ji net ir klysdama, bet ji tau visą laiką rodo į jų sampratą idealo kryptį, kuriame yra kūrėjas kaip centras, kūrėjas. Tai tokia vyriausybė nusipelno pagarbos. Kita vyriausybė jokių būdų nenusipelno pagarbos, jeigu jį naikina ne tai, kas jau sukurta tautos. Ne tai, jeigu jinai neatsiklausio suvereno tautos, pasiskelbė savo teisę nusistatyti darbo užmokestį. Ar gali tarnas nusistatyti savo darbo užmokestį, pamindamas šeimininko teisės, pamindamas visą šeimininko biudžetą ir laikydamas šeimininką skurde, o savo iškelia į šeimininko statusą bent jau atlyginį. Vakar aš net nusipirkau pavartęs šilo parduotuviai vakaro žinias. Pirman puslapyje Nausėdos ir kaip tos premjerės Šimonytės nuotraukos. Ispanai padarė tyrimą ir nustatė, kad tarp valdžios atlyginimų ir eilinio lietuvio 14 kartų beveik skirtumas. Na tai, sako, nepadoru jau tokie atlyginimai. Reiškia, prezidentas, kuris gauna beveik 10 tūkstančių eurų per mėnesį, o vidutinis atlyginimas yra kažkur apie 1000 su viršum. Ne, 1700. Žodžiu, ai, ten 14 kartų su skurdo riba, ten. Ne, su minimaliu atlyginimu. Minimaliu atlyginimu, 850 kažkur. Tai va, didžiulis skirtumas. Bet liūdniausia tai, kad pažeidžiant konstituciją, suverenas referendumu nenustatė atlyginimų nei Seimo nariams, nei vyriausybės nariams, nei prezidentui. O šitą turi nustatyti tik tai tas, kuris samdo juos. Tauta. Todėl visa dabartinė sujauktis, ji negali būti išpainiota be urantų. Niekaip negali būti išpainiota. Nes aš ir stebiuosi, kad apie tai niekas nekalba. Nei kokie nors ten analitikai, tariami analitikai. Nei politikai, tariami politikai. Nei prezidentas, tariamas prezidentas. O kadangi urantų yra, patys matot, kiek gausu, reiškia mūsų tos mintys, teiginiai apie kūrėją, jie niekada nebus centru, kol urantų nebus gausu. O kadangi šito neatsitiks dar labai ilgai, reiškia, degradacija vyks dar sparčiau ir atlyginimų skirtumas bus dar didesnis. Tai štai dėl to aš įtariu, kad tie, kurie turi tautą išduodančių, na, sakykime, tikslų, įtariu, kad jie minties derinti ir vero nebeturi. Ne šitaip lauži tautą, o savo krautis milžiniškus pelnus arba pasiskirti tokius atlyginimus. Tai šiaip blaiviu protu, net blaiviu politiškai mąstančiu protu ir dar pasižiūrėjęs į aplinką. Tiesiog negali kitaip paaiškinti. Kaip tik tai, kad nebėra to minties derintojo ir jis jau jokios išminties nebegali pajaus savo vidinę. Net kad būtų tos išminties bent kažkokios nuotrupos, iš kurių kažką bent galėtų susidėlioti. Viskas yra tiesiog akivaizdu, jog tai yra sutrikęs visas mechanizmas. Nu, to mirtingojo smegenyse. Arba jis apsisprendęs iki galo žengt būtent šituo savanaudiškumo, net naikinant tautą keliu. Šaukti šaukia paprasti žmonės. Atveža jau pieną, pilą į gatves ūkininkai. Nebegalim išgyventi. Daktarai šaukia, nu nebegalim to. Mus užpuola ir panašiai. Mokytojai tą patį sako, mokymo sistema siaubinga, negalima jos tiek. Ir vis tiek eina kaip buldozeriai. Aiškia, tai yra jau šetoniškumo praiška, tai yra tautos išdavimo akivaizdus pasireiškimas. Tai minties derintis jų nebegali sustamtyti tiesiog. Kad bent išliktų elementari mąstysena, kad zombiškumas, tos visos tatuiruotės tiesiog kaip masinė kažkokia išraiška. Rodo, koks yra degradavimas ir, ir valdžia to nesuvokdama, bet aš jo atveju labiau linkęs laikyti, kad tai yra sąmoningai daroma. Tiesiog jinai nekreipia tai dėmesio. Turėdama tų kažkokių piktybinio blogio pasireiškimų. Evoliucinis procesas yra ne dviejų kokių nors bėgių kelias. Tai yra vienas kelias. Nėra lygiai gretaus kelio. Gyvasis kelias. Į šviesą ir į dar iškesnę šviesą. Į dar iškesnę šviesą. Atkartojant kūrėjo charakterio savybės. Charakterio savybės. Meilė, brolystė, tiesa, teisingumą. Ir grožis. Išmintį. Kosminė įžvalga. Ir viską pašvenčiant kūrėjui. Rojaus trybė aš esu. Tokia evoliucija. Nėra kitos krypties. Nėra kito kelio. Kad ir kas kaip mėgintų išvedžioti. Nėra kito kelio. Ir vedlys kiekvienoje šalyje turi būti būtent tas įtikėjęs, atradęs kūrėją savo viduje. Nes kitaip jisai pats neturi išvalgos ir jisai nu, akivaizdžiai nesuvokia, kas vyksta. Taip, kas dar turit savo kokių minčių? Prašau, pasidalinkit su mumis. Nu ką, viskas. Tai jums dėkoju tada už mūsų pabendravimą, už kurio pagarbinimą kolektyviai. Rytoj pasimatysim pas mane. Neužmirškit, nenuvažiuokit ten, kur, kur įpratė važiuoti. Žodžiu, 10 valandą pagarbinsim kurėją pas mane. Iki pasimatymo rytoj.
Sudėjau.